У ефірі Радіо Свобода. У Мінську 22 години. У празькій студії Сергій Навумчик. Сьогодні у нашій програмі ви почуєте. Празький акцент. Ці саправди у білоруській економічній політиці обозначився поворот у бок лібералізації. Чому городські улади не дозволяють Союзу мастаков реконструювати палац мастацтва? Гуторка з мастаком Ригором Сітницем. Передача «Дзвінки на свободу». Тема огляду телефонування за тиждень, дипломатичний конфлікт поміж Білоруссю і США, живий щит супрацовників ДАІ, черговий акт вандалізму у Куропатах, ставлення до влади, зміни в добробиті. І у наступній годині ефіру дайджест матеріалів «Ночної свободи» гэтага тидня. Усе гэта після випуску новинок.
Далі у празькій студії В'ячеслав Ракіцький. Сьогодні увечері у традиційний день солідарності з політзняволеними і зніклими на Кастричницькій площі Мінську каля 20 чоловік провели пікет у підтримку політв'язнів. Серед пікетовців були прихильники Олександра Казуліна, а так само активісти незарегістрованої організації «Ініціатива», щабром якої з'являється Андрей Кім. У пікеті так само були дочка Казуліна Вольга, маці Андрея Кіма і брати Сергія Олександр Скрабці. Люди тримали у руках портрети Казуліна і Кіма. Акція довжилася кілька хвилин, потім удільники розійшлися. Раніше сьогодні у Москві відбулася акція протесту супроть порушення правов чоловіка у Білорусі. Правооборонці, активісти молодіжних рухів і представники білоруської діаспори, які удільничали у санкціонованому пікеті для амбасади Білорусі, закликали спинити переслідування білоруських підприємників, які протестують супроть порушення їх правов. Ви на хвалі свободи. Протягуємо новини. Сьогодні у світі. Тибетський духовний лідер Далай-Лама назвав дії китайських уладів терором і закликав до міжнародного розслідування обставин кривавого задушення Китаєм протесту у Тибеті. Поводле правооборонців, які знаходяться у Індії, у одной з округів Сычуані поліціянти забили семерых демонстрантів. Місцевої влади обвергають гэту інформацію. У часі антиурадових виступів у столиці Тибету Лгасі, поводле ствердження у тибетського ураду у вигнанні, загинули 80 чоловік. Китайські влади кажуть, що 10. Парламентські вибори у Ірані не були ні сумленними, ні свободними, заявив Європейський зв'яз. Керівництво Євразв'язу лічить, що процедура голосування не відповідала міжнародним стандартам. Поспіху на виборах домоглися радикальні консерватори, прихильники президента Махмуда Ахмадінежада і помірковні консерватори. Многим кандидатам-реформаторам було заборонено балетуватися. У Тбілісі ля будинку парламенту на черговий мітинг опозиції сьогодні прийшли каля 5000 чоловік. Некалькі прихильників опозиції уже більше за тиждень тримають голодовку. Вони потребують перегляду виніку президентських виборів 5 студеня. Серед нових потребуванняў – відставка спікера парламенту Ніно Бурджанадзе. Раней сьогодні президент Грузії Михайло Саакашвілі закликав усі політичні сили країни об'єднатися вокруг ідеї долучення країни до НАТО. Грузинський лідер зробив заяву перед вилітом у США, куди він накерувався з офіційним візитом. Чекається, що він зустрінеться з президентом США Джорджем Бушем і генеральним секретаром ААН Пан Гі Муном. Як найменей 7 чоловік загинули і 10 зникли без звісток при вибухах на військових складах у Альбанії. Более як 240 чоловік поранені. Многі жилі доми, що побач со складами, цалком розбурені. Евакуєвані тисячі жихаров навокольних поселищів. Вибухи почалися у часі працю для ліквідації лишніх боєзапасів, які заховувалися на складах у 10 кілометрах від альбанської столиці Тирани. Канцлер Німеччини Ангела Меркель почала в неділю трьохдневний візит у Ізраїль. Одною з головних подій візиту стане виступ у парламенті Ізраїлю. Чекається, що Меркель підтвердить прихильність Німеччини обороні інтересів Ізраїлю. У пакистанській провінції Повдньовий Вазіристан при ракетному обстрілі загинули 9 чоловік. Гэта відбулося недалеко від Афганської межі, коли 3 ракети трапили у дом місцевого жихара, підозрюваного у сувязях з воєвниками. Хто менавіта ажыццявіў обстріл, не повідомляється. Кандидат на президента США від республіканської партії Джон Маккейн нечакано наведав Ірак. Він зустрівся з американськими і іракськими офіційними особами, підтримав недавнє узмацнення американського воєнного контингенту у Україні. Гэта були новини.
Ви на хвилях свободи, у студії Сергій Навумчик. Сьогодні раніцей у Гомелі на даху 4-поверхового жилого дому на вулиці Совєтській номер 21 граджані убачили біло-червоно-білий стяг. Гэта літаральна за 100 крокаў ад гарвыканкаму. Біло-чырвона-белы сцяг быў усталяваны і напярэдадні, калі святкаваўся Дзень Канстытуцыі. Некаторыя гамельчукі схільныя бачыць у гэтым почырк знакамітага на ўсю краіну Мірона. Да апошняга часу Мірон вывешваў гістарычны нацыянальны сцяг часцей за ўсё на Віцебшчыне. У эфіры «Праскі акцэнт». Ці сапраўды ў беларускай эканамічнай палітыцы акрэсліўся паварот у бок лібералізацыі? У чым прычыны, якія межы і якія небяспекі гэтай змены? Якія сацыяльныя групы зацікаўленыя ў захаванні і ў змене ранейшай эканамічнай палітыкі? Над гэтымі пытаннямі ў праскім акцэнце разважаюць юрыст і прадпрымальнік Сергей Балыкін, эканаміст Міхась Залескі і супрацоўніца Інстытуту прадпрымальніцтва і менеджменту Алена Ракава. Вядзе перадачу Юра Дракахруст.
Сигналы таго, што ў беларускай эканамічнай палітыцы адбываюцца перамены, пачалі паступаць, ну, недзе з сярэдзіны мінулага году. Дастаткова прыгадаць прыватызацыю Вялком, велазаводу. Увесь час з таго часу ідуць размовы пра прыватызацыю шэрагу іншых прадпрыемстваў, у тым ліку і, так бы мовіць, нацыянальнага фамільнага срэбра. Сёлетняй сенсацыяй стала скасаванне інстытуту залатой акцыі, адной з істотных перашкодаў на шляху замежных укладанняў. І вось на гэтым тыдні Александр Лукашэнка нават двойчы сустракаўся з дэлегацыямі брытанскіх бізнэсоўцаў, палітыкаў, абяцаючы ім самыя спрыяльныя ўмовы для замежных, ну, прынамсі, брытанскіх інвестыцый. Вось ёсць факты, ёсць словы, ёсць заявы. Ці ёсць насамрэч тэндэнцыя? Ці можна сказаць, што зробленыя істотныя крокі ў накірунку лібералізацыі нацыянальнай эканомікі, ну, можа, і больш канкрэтна, лібералізацыі ўмоваў працы замежнага капіталу? Міхась Залескі.
Дайте, тут трэба так сказаць, што ёсць жаданне і ёсць як бы памкненне такое, і яно выклікана пэўнымі прычынамі матэрыяльнымі цяжкасцямі. І вот каб пераадолець гэтыя матэрыяльныя цяжкасці, звязаныя з тым, што ў нас з гандлем не вельмі добра атрымліваецца. Мы з Расіяй гандлюючы застаемся як бы ў прагары і мусім чымсьці гэта кампенсаваць. То тут трэба прыцягваць грошы. Убачылі, што пазычаць не атрымліваецца, таму што адбудуецца не эканоміка, а нейкая фінансавая піраміда. То патрэбны наўпроставыя капіталаўкладанні. Была ідэя пра тое, што людзі не ідуць, бо не спрыяльныя ўмовы. Ну давай умовы паляпшаць. Але пачынаецца ўсё, ну не самае галоўнае, мне здаецца.
Алена Ракава, а як бы вы адказалі на гэтае пытанне? На ваш погляд, гэта такія ваганні, флуктуацыі. Вось можна прыгадаць, у 2001 годзе пасля прэзідэнцкіх выбараў таксама было шмат размоваў пра тое, што вось-вось у нас уже такая лібералізацыя пачалася, уся Беларусь адкрываецца, ну яна тады як адкрылася на ўзроўні словаў, так і закрылася ў рэальнасці. Зараз ці можна сказаць, што ўсё ж такі нешта мяняецца, ўсё ж такі праглядаецца нейкая лінія?
Как раз то, что у меня на уме было, то есть я действительно вспоминала 2001 год, 2002 и все слова. И я бы сказала, что по сравнению с тем, сейчас действительно сделано, то есть тут можно спорить, много сделано или мало, но по разным направлениям сделано и задекларировано сделать еще больше, то есть как бы в этом плане я могу сказать, что это начало тенденции. То есть, как долго будет эта тенденция, как глубоко мы пойдем в либерализацию, тут можно пока только строить предположение. Но о том, что есть некая смена тренда, я, допустим, считаю, что да, есть.
Сергей Балыкин, мы пригадали 2001 год, тогда, саправды, были словы, были обещания, там, я памятаю, Олег Перову, Лукойлу. Зараз, по-перше, Белтрансгаз. По-другое, ну, Вялком полмільярда, велазавод там, ну, не шмат грошей, але таксама такі важны аб'ект. Але можна сказаць, што гэта нейкая тэндэнцыя, ці вось это просто некія такія кропкавыя аддачы, кропкавыя продажы, а ў цэлым лінія застаецца тая самая?
Пакуль я вымушаны скептычна ставіцца да крокаў гаспадара Лукашэнка і яго каманды, таму што нешта сапраўды было зроблена. Ну, вось, напрыклад, указ пра спрошанае падаткаабкладанне для малых прадпрыемстваў. Але ж гэта датычыцца вельмі малой колькасці гэтых малых прадпрыемстваў. Асноўная маса малога бізнесу ў нас існуе ў выглядзе прыватных прадпрымальнікаў, індывідуальных прадпрымальнікаў, і іх зараз імкнуцца увогуле ліквідаваць як інститут. По-друге, ну, було зроблено некалькі яшчэ таких кроків, але ж гэтыя крокі даволі невялікі. Ну, наприклад, адмінілі так звану золотую акцію. Але ж гэта золотая акція ўжывалася не так уже шмат, 25 разів ось увогуле за всю гісторію яе існавання. І яна насамрэч не з'являлася вырашаючай. Ні, яна пужала усіх інвесторів, пужала. Правоабаронцы могли казаць, як у нас тут парушаюцца правы. Але ж на економіку яе уплыву істотным не было. Був калісьці такі декрет номер 40, який предугледжував позасудову конфіскацію майомості по заданню нашого президента. Цей декрет на практиці використовувався некілька разів, і так само він був відмінений. Тоді казали, ось яка лібералізація, тут гаранти для власності у нас з'являються. Але ж, ну які гаранти? Ну, це ж гэтыми інструментами не користалися. Ну, трохи спростили податкову систему. Але ж інструменти ніякі керування економікою, адміністраційного керування економікою, а так само покарання суб'єктів господарення, вони ж застаються, і ніхто їх не адмянив.
Алена Ракова все ж таки сказала про те, що на її погляд певний поворот, певні зміни відбуваються. І ось я пропоную поговорити, чому. Підвищення цін на російські енергоносьбіти, яно безумовно стало випробуванням для білоруської економіки, але коли глядіть на макроекономічні показники, то ситуація, ну, нібито не виглядає катастрофічно. Інфляція не надто висока, валовий внутрішній продукт росте, ось за два місяці цього року, у порівнянні з відповідним періодом минулого року, ось на 10% вирос, ось опошні дадені, скажімо, за студень цього року, сальдо знешньогандльового балансу навод виправилася, стала становчим, хоча маленьким, 34 мільйони. Так навошто міняти політику, яка, здається, дає ефект? Ну, ліберальні економісти, кшталту удельників нашої сьогоднішньої передачі, яны увесь час пропонували гэтую політику змяніць, але в адказ годами гучало, що у Білорусі винайдена цудодійная модель економіки, яка квітнее без всіх этих приватизацій, лібералізацій і всіх інших, так би мовить, замежних бредотов. А зараз висвітляється, що гэта не бредоти, а що гэта некае ўратаванне эканомікі. Ад чаго ратавацца? Здаецца, все квітнее, все развіваецца, і навошта ж тады скаромецца гэтымі лібералізацыямі, прыватызацыямі? Алена.
Сложный вопрос. На самом деле, я думаю, что здесь есть комплекс факторов. И изменения, они же проходят на разных уровнях, да, то есть, допустим, приватизация Белтрансгаза, ну, это вынужденный был шаг, то есть тут ее как бы я бы поставила в сторонку от либерализации. Но если говорить о другой приватизации, то здесь, с одной стороны, вот тот же велозавод в этом плане достаточно интересен, на мой взгляд, потому что все-таки завод находится в центре Минска, с достаточно большим куском земли. И можно оставить там в инвестиционном соглашении, что мы продолжаем что-то производить, а там часть цехов потихоньку там вывести из производства и там заниматься строительством коммерческой недвижимости. Вот на мой взгляд, что часть изменения приватизационного законодательства связана с тем, что белорусский капитал сам хочет тоже куда-то вложиться. Не секрет, что значительная часть иностранных инвестиций, прямых иностранных инвестиций, это свои же белорусские деньги, которые в свое время были выведены куда-то там, в офшоры кипрские или швейцарские. Пришло время их вкладывать в страну. С другой стороны, действительно нужен приток валюты, соответственно, и дальше некие сделки будут со значительными продажами чисто из-за фискальных целей, то есть чисто потому, что в стране нужны деньги. А что касается бизнеса, то, на мой взгляд, здесь тоже нельзя выделить как бы одну причину. Вот уже закрутили настолько, что все начали жаловаться, и когда-то вот это вот этот поток жалоб, и причем жаловали же не только частные предприятия, по многим из этих условий работают и госпредприятия, которые на сегодняшний день тоже должны там это регулирование цен. К ним не так часто, но все-таки приходят проверки, штрафы, там налоги. То есть и вот этот вот поток всего, как бы он рано или поздно должен был перерасти в качество. На мой взгляд, важную роль сыграл Нацбанк из-за этого регулирования. Но у нас уже такие рейтинги были низкие, что в какой-то момент люди начали в правительстве, ну а где мы там, 178 место там по этому ЕБРР, мы там хуже, чем Узбекистан, ну что ж за дела, то есть давайте что-то поменяем. Мне кажется, что тут целый вот как бы комплекс разных факторов. Правительство что-то и хотело делать, и пыталось, и вот Национальный банк, и международные организации, и тут и бизнес, и бизнес-союзы. Каждый вносил свою лепту и говорил, ну что ж это вот это вот. И, то есть, оно потихоньку, то есть, опять же, нельзя ждать, что завтра все отменят вообще. Завтра мы проснемся с тремя налогами, там, без ценового регулирования. Такие реформы случаются, когда в стране действительно все плохо. Вот в случае Грузии, там, да, там за год вообще кардинальные изменения, потому что уже откатываться было нельзя. В нашем случае мы можем лишь... вот говорить о постепенном эволюционном изменении.
Сергей, некие измены все ж таки отбываются. Так ваш отказ, а чому яны отбываются, коли, вот скажем, ну, на макроузровне, яно так выглядает, нібито все пригоже. Вот тут спадар премьер-министр давал справоздачу, так казал, что все у нас расте, все, так сказать, квітнее. И навошто вогуле менять тое, что вот на протягу кольких годов показала свою эффективность?
Разумеется, квітнее, расте. Это так, такие показчики довольно цікавые. Например, у нас расте валовый внутренний продукт, ВУП, так? Але ж ВУП ты же есть не будешь, повинно нек расти зарплата. Зарплата не расте, а кошты на продукцию в нашей краине, они выше, чем на продукцию за межами нашей краины. Разумеется, с допомогой статистики можно любые лишбы написать, а лишь эти лишбы на самом деле полепшать не будут у самого життя. Вот, например, зараз растет уже ВУП, а лишь растут коммунальные платежи, и людям уже тяжей платить за квартиру, растут кошты на продовольствие, а коли растут кошты на жилье и на продовольствие, ну, так это же означает, что у людей уровень життя идет вниз некий.
Михаил Залесский, вось на ваш погляд, тое, что отбывается, ці не отбывается, вось тут у нас нават про гэта пэўная спрэчка. На ваш погляд, гэта вось такие просто кропковые, так бы мовить, адхок для данного выпадку рашэнні. Ну, вось, скажем, ну, велком, узнікла магчымасць нешта зарабіць, ну, вось, взяли, продали. Ці гэта уже все ж таки пэўная змена такой ідэалогіі, скажем, тых людзей, якія кіруюць беларускай эканомікай.
Кажуць, калі топішся, то і за саломіну ухопішся. Тут життя притиснуло і примусило, якби убачить тое, що наша економіка робиться не тільки програмно, але апаратно несумістяльна зі своїм оточенням. Навокал нас відбуваються змінення. У Литві, на Україні, у Польщі, у Росії все робиться інакше, а ми застаємося якби кавалком СССР. І тут уже видать, що проводять якби навіть на свою користь некі зділки уже робиться немагчимим. От правильно колега казала, Лена, що якби уже гроші треба втягувати назад. А по яких правилах? По СССРовських? Ну так ці варто їх сюди тягнуть, може лепі у Литву, у Польщу, на Україну, а лепі все ж таки дома. І тому починаються певні змінення, починається отака перебудова у головах. Але лічить, що от гени продажі великі, які відбулися, вони є виником таких змінень, ще рановато, мені здається, завчасно, тому що поки що люди ще відбиваються, працюють в онлайновому режимі, що називається. От з'явилася проблема, ми її перекрили. А коли поглядеть на то, що як з ВВП відбувається з усіми геними речами, я б тут звернув увагу на те, що ми, і гена вже відчула начальство, починаємо програвати по продукційності праці. Ми як робили 20 років назад, у нас от на рубель зарплати ми ВВП робимо від 2,90 до 3,90, з 91-го року починаючи. І ніяких таких змінень немає, хіба перед виборами зарплату повишають. То от гена вже відчувальна, гена національну конкурентоздольність під погрозу ставить. І що ми будемо продавати? От вона так само якби, ну, викликає певні зрухи в головах, коли так мовить. Я ще одну річ от я хотів би затемити. Вона те, що от казав Сидорський. Але той Сидорський, він же казав, що на 70% сільськогосподарчих підприємств втратні. Так ми даємо, якби, незрозуміло що для показчика. Чому, коли ми ринкову економіку будуємо, у нас така кількість втратних підприємств протягує жити існувати?
На хвалях Радіо Свабода ви слухаєте передачу «Праскі акцент». Тема випуску – причини, межі і перестярогі економічної лібералізації. У дискусії беруть уділ юрист і предпримальник Сергій Балыкін, економіст Михайло Залесский і супрацовниця Інституту предпримальництва і менеджменту Алена Ракова. Веде передачу Юра Дракохруст.
Тут Міхась у певному контексті сказав слово «перебудова». Я ось хочу його пригадати нейким іншим історичним контексті і поговорити про таку насамрэч серйозну проблему, на мой погляд, яка ось стоїть перед людьми, які приймають економічне рішення у Білорусі. Ну, ось, скажем, існує таке просте уявлення, часом і у ліберальних економістів, що любое повеличення економічної свободи веде до росту добробиту. Ну, абстрактно кажучи, свобода, у тим ліку економічної, лепш ні свободи. І білоруська економіка відавочна не свободна. Ну, ось є дадзене, скажімо, Всесвітнього банку, що доля приватного сектору в ВВП, яка витворається, у Росії, у Польщі, в Україні, у Литві більш за 70%, десь 75, а то й 80%. В Білорусі 25, тільки чверть. Тобто, це така одержавлена економіка. І тут пригадується досвід той самої перебудови, Горбачовської перебудови. Була совєтська економіка, централізована, планова, вирішили поліпшити. Давайте ми створимо кооперативи, давайте ми знімемо бар'єр поміж безнаявними і готовкою, і все у нас розквітніє. Ну, ми пам'ятаємо, що тоді відбулося. Що ось гетая прививка приватної економіки, коли вся яна державна, яна фактично розбурила, рознесла вщент гэту економіку за літерально за некалькі годів. Так магчыма і теперішнія, так би мовіць, маги білоруської економіки перестерагаються того ж самого. Що коли впустить кришечку приватної економіки, коли впустить кришечку гэтых приватизацій і всього остатнього, гэта ўсё рознесе. Ці стане такая ситуація, що треба тады мінять цалкам ўсё. Ось такая дилема, яна стоїць перед тими, хто приймає рішення у білоруській економіці. Сергій.
Тие, хто приймає це рішення у білоруській економіці, тримають цю владу уже 14 років амаль. 14 років тому вони гэты гайки тиснули, а зараз вони кажуть, що вони їх роблять нейкую полегку. Вникає питання, а навошта гэта їм? От мені подається, що полегки, насамрэч, великої полегки, такої лібералізації, її нема. Є спроба конвертувати свой політичний капітал у капітал економічний. І ви поглядіть, та ж лібералізація, яка йде, та ж приватизація, вона йде від не публічно. Ось той же Вулком, як продали. Нехто з кимсь домовився, по нейких непрозористих схемах гэты гроші були укладені, по яких коштах була продадена гэта увогулі велика таємниця. І що отримлюється? Отримлюється тільки те, що дають полегку некоторым суб'єктам господарання для того, щоб їм дати можливість працювати. І так гэта не виглядало, що ільготи дали тільки їм. Ну, ось трохи спрощають нейкі економічні відносини.
Тут накладываются многие речи. И белорусская ментальность славутая, и вязковое походжанне большини наших лидеров. И люди цудовно разумеют, что коли поставить реактивный рухавик на колы, на телегу, да, на воз, то разнесе к чорту гэны воз. И гэна, як бы жарт жартом, а с другого боку, яны бачат, что, что такое наша влада. Гэна влада не демократичная, тому что инструменты, институции владные, яны не сбалансованы. Няма судоў, няма вольных некаторых яшчэ рэчаў, которые павінны быць у гаспадарцы. Мы не можам выканаць два галоўныя прынцыпы капіталізму: недатыкальнасць уласнасці і выкананне дамоваў. Мы дамагаемся, калі казаць пра нас, мы як дзяржава, Беларусь, зараз дамагаецца адміністрацыйным шляхам таго пэўнага парадку, каторы ёсць. І праўда, я так думаю, што калі ўпусціць у гэны адміністрацыйны парадак ды некалькі глотков кислороду, то будзе як у тога водолаза кислородное опьянение, пачне ўсё ў разнос ісці. Людзі гэна баяцца, бо якая будзе роля тогда вертыкалі, гарызанталі і дыяганалі, калі ўсё будзе працаваць дастаткова як бы самаарганізавана. Калі рынкавыя механізмы будуць падштурхоўваць людзей, а мне не трэба будзе пытацца з іх на 150 сторонок справоздачности.
Мы живем в современной Беларуси, да, имеем то, что имеем, и поэтому и система принятия решений, и вообще знания этих людей, которые принимают решения. Тем не менее, на самом деле, вот в любой такой стране, как наша, то есть не свободной, да, не свободной экономически, не свободной политически, если мы вот уже переходим там в идеологию или социологию, то есть два варианта. Поскольку такая система так или иначе она неэффективна, да, то рано или поздно будет происходить рост этой неэффективности, и в какой-то момент нужно принимать решение. И решение на самом деле есть только два: либо закручивать гайки, и мы получаем, то есть мы идем к вот вариант как Корея, Куба, там, не знаю, да, либо мы их откручиваем. И оба варианта плохие, но принимать решение надо. Я могу только радоваться, что у нас принято решение откручивать гайки, а не закручивать. Чего тут больше опыт России, Украины, что не дает возможность закручивать. В тех странах все-таки тоже есть рынок. Закручивание гаек рано или поздно приведет к недовольству. И тут же власти видят, что предприятия на сегодняшний день эту занятость уже не тянут. То есть людей надо увольнять. Соответственно, что нужно делать? Много, конечно, уезжает, но те, кто не уезжает, отсюда, пожалуйста, указ там, что в малых городах беспрецедентно на самом деле льготы. Сейчас действительно очень выгодно организовывать предприятия в малом городе. Там налоговые льготы, все остальные. Конечно, есть страх, поэтому никто не делает там резких движений. И нет необходимости в этих резких движениях, поскольку система пока еще устойчива, там что-то производится, налоги платятся, да, там каждый приспособился. Вот, но так или иначе, естественно, что эта система, если мы говорим о долгосрочной тенденции, есть некий предел. И чем больше этой будет вынужденной либерализации, тем, как вы правильно заметили, тем больше будет всяких разных изменений.
Вось, на мой таки непрофессийный погляд, айчинным спречкам про пераваги, хибы той ці іншой экономичной политики бракує грунту таких, я бы сказал, групповых, ці може навіть класових інтересів. Ось економісти, спрачаючися, говорять, вот треба не так робити, а треба гэдак робити, і тоді буде лепш. Кому лепш? Усім лепш? Ці, скажем, там, селянам лепш, ці робочим лепш, ці бюрократи, ці предпринимальникам, ці самим економістам лепш, ці одним лепш, другим горш. Ось які групові інтереси стоять за той чи іншій альтернативи економічної політики? Ну, поскільки у нас система така авторитарна, політична, то гети інтереси, вони явно, може, і не проявляються. Ось хіба що опошнє таке яскравої прояви стали ось гети акції протесту дробних предпринимальників. Але ось як виглядають різні варіанти економічної політики, у тим ліку і теперішня нова політика лібералізації, ось згледіше менавіта групових інтересів. Як казали старожитні римляні, кому вигодно? Алена.
Много кому вигодно. Тобто, поскольку я говорю, що рішення комплексне, визвано цілим рядом факторів, то и, соответственно, группы интересов, то есть они тоже разные. То есть, с одной стороны, ну, понятно, что номенклатура себя не забудет, да, то есть, когда мы говорим о приватизации в сегодняшней Беларуси, увы, мы можем говорить только о номенклатурной приватизации. Ну, и я могу говорить, что любая приватизация лучше, чем ее отсутствие, хотя понятно, что она будет непрозрачная, и не мы будем выбирать там вот эти сделки, продали одному, а те перепродали там еще кому-то. То есть я думаю, что мы еще не одну услышим, мы увидим интересную сделку. То есть, естественно, что власть себя не забудет, свои интересы. А с другой стороны, есть конкретные интересы тех или иных чиновников. То есть Национальный банк, ну вот он видит угрозу, отрицательное торговое сальдо, нужно его компенсировать как-то. То есть у них есть чисто даже профессиональный интерес как каким-то образом приток капитала в страну, значит, сделать. На уровне предприятий, смотрите, и там того же правительства, я думаю, тоже приходит потихоньку осознание самое страшное, что может быть в Беларуси, вот я называю это молдаводизация. То есть когда народ просто уедет, ведь уезжают же лучшие, то есть молодые, как бы образованные, и сейчас уже говорят, нет учителей, нет врачей, там нет строителей. То есть идет осознание того, что еще там 5 лет такой политики, и что? И останутся здесь одни пенсионеры, да, и все будет дорого, и все мы будем жить только на платежи тех, кто уехал в Москву и сюда родителям там что-то шлет. Поэтому тут самые разные интересы, но, на мой взгляд, наша ситуация позволяет говорить о том, что многие группы населения от этого выигрывают. Хотя, с другой стороны, конечно, я предполагаю, что любая либерализация в какой-то момент вызовет расслоение и станет больше бедных, но станет и больше богатых.
Поскольку у Беларуси отсутствует представительство, и в нашем парламенте никто не представляет ни интересы селянов, ни интересы бедных, а як за советским часом, всего народа, то как бы идет змагання поміж разными группами номенклатуры. Мы не вышли с коммунизма. Гена люди с парткомов и дети тех людей с парткомов, яны в некий способ долучились переважной генной большести до власности, и гены люди в меру своей как бы сапсованности вырешают ты эти иншие накерунки шукают. Гэна могуць быць сілавікі, гэна могуць быць там банкіры, гэна могуць быць прамысловікі, аграры і так далей. Але гэна ўсё выразнікі інтарэсаў розных частак адміністрацыі, нашай адміністратыўна командной державы.
Сергей Балыкин, а як бы вы отказали на это питание? Так бы мовить, кто за якой политикой стоит? Бо решт выбор политики для краины – это не академичная спречка. И пераважно проводится не тая политика, якую нехто переконал, что и она лепшая, что и она самая пригожая, а тая политика, за якой стоять наибольш массивные, наибольш моцные социальные интересы.
Ну, я лишу, что политика такого консерватизма, такой, можно, махчима, такой обмежеванной либерализации, выгодна номенклатура нашей, нашему бюрократичному аппарату, який есть в нашей краине зараз одинный моцный, кажуть, класс, ось, альбо клян. Эта группа наших бюрократов, она же будет что имкнуться робить? Она будет имкнуться робить ось эту самолиберализацию, как они ее называют, таким чином, как бы, по-перше, заробить на этой либерализации, як шмат больше грошей, усилякими сродками. А по-другому, у них есть и такие ж интерес, каб не сгубить свои некие рычаги керования, державы рычаги керования экономикой.
Сергей, ну скажите, коли ласка, а вось коли при соправдной либерализации, такой, в якой вы затекавлены, ну, умовно кажучи, полова супрацовников тракторного завода вылетит, як пробка на улицу, и они будут никому не потребны. Это будет в их интересах?
Ну, разумеете, они вылетят ранее, чи позднее, они вылетят. А лишь при либерализации они могут працаулаткавацца ў нейкія мелкія суб'екты гаспадарання. І калі ты нармальны, кваліфікаваны рабочы, ты знойдзеш сябе працу. Іншая справа, калі ты страціў сваю кваліфікацыю, калі ты там цягнешся да бутэлькі з гарэлкай, ну тады ты нікому не патрэбна, тады ты сядзі і атрымоўвай нейкія там сацыяльныя гаранты ад дзяржавы. Але ж насамрэч, даже той, хто імкнецца да бутэлькі з гарэлкай, ён таксама будзе ў выйгрышы, таму што тады у выніку палітыкі лібералізацыі грошай у дзяржаве будзе больш, и выгодно будет ему лепш давать гроши, как только за то, чтобы он не ходил на працу.
На хвалях Радио Свобода вы слухали передачу «Пражский акцент». У дискуссии брали удел юрист и предпринимальник Сергей Балыкин, экономист Михай Залесский и супрацовница Института предпринимательства и менеджменту Алена Ракова. Вел передачу Юра Дракохруст. Шановныя слухачы, днямі у серыі «Бібліятэка свабоды 21 стагоддзя» выйшла кніга ўспамінаў старшыні Рады Беларускай Народнай Рэспублікі Івонкі Сурвілы «Дарога». Прэзентацыя кнігі адбудзецца ў панядзелак 17 сакавіка, а 18 гадзіне ў сядзібе партыі БНФ, праспект Машэрва 8, былая Варвашыні. Агляд тэлефанавання на свабоду вы пачуеце пасля абвесткі.
Союз мастакоў Беларусі ніяк не можа дамагчыся ад уладаў дазволу на рамонт свайго ж уласнага палацу мастацтва, гаворыць намеснік старшыні арганізацыі Рыгор Сітніца.
Калі мы не маем сучасных, суперсучасных выставачных плошчаў, то якім чынам мы можам запрасіць у Беларусь, напрыклад, аукцыён Сотбіс альбо Крысці, якія, дарэчы, вельмі цікавяцца беларускім мастацтвам у 60-х-50-х гадоў.
Вольную студию слухайте на хвалях свободы хвилину праз 11. А теперь у нашем эфире передача «Звонки на свободу». Темы огляду телефонованию за тыдень. Дипломатичный конфликт помеж Беларусью и Злученными Штатами Америки, живы щит супрацовника УДАИ, чергова акт вандализму у Куропатах, ставлення до улады, змены у добробытия. Агляд тэлефанаванняў падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
У гэтым выпуску «Званкоў на свабоду» агляд тэлефанаванняў за тыдзень. На пачатку праграмы абвесцім пераможцу гэтага тыдня.
Федор Лашкевич, Васкаліпень, Осіпковецький район. Це з Радіо Свобода. Я звертаюся до тих адмисловців, які розставляються в урочищі Куропати. Шановні, орудуючи в Куропатах, рушучи там усе, ви думаєте, що змагаєтеся з БНФ, з опозиції? Ні, не з БНФ і не з опозиції, ви змагаєтеся. Ви змагаєтеся з ахвярами сталінщини, які лежать тепер у Куропатській землі. Змагаєтеся з їх костями і прахом. А серед людей у чворенні над могилами завжди лічилося справи чорної. І чи задумуєтеся ви об тим, що у Куропатах можуть лежати і кості ваших родичів? Наша покручаста історія такого з усім не виключає. І чи хотіли б ви, як хтось над костями ваших родичів, над їх пам'яттю глумився? Подумайте ж об тим, що ви робите.
Аўтара гэтага тэлефанавання мы просім пакінуць свае каардынаты на тэлефон свабоды ў Менску 266-39-52. Шаноўныя слухачы, мы ўдзячныя за вашыя меркаванні і прапановы. Вы робіце наша з вамі радыё больш змястоўным і цікавым. Аўтар найлепшага званка, паведамлення, падказкі будзе атрымліваць прыз. Нагадаем, тэлефон свабоды ў Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў, код краіны 375-29-391-22-24. У цэнтры ўвагі слухачоў свабоды дыпламатычны канфлікт паміж Беларусью і Злучанымі Штатамі Амерыкі. 7 сакавіка Беларусь адклікала свайго амбасадара Міхаіла Хвастова з США для кансультацыяў. Такое рашэнне афіцыйны Менск прыняў у звязку з увядзеннем санкцыяў супраць канцэрну «Белнафтахім». Урад Беларусі прапанаваў амбасадарцы США ў Менску Карэн Стюарт таксама пакінуць Беларусь для кансультацыяў. Амбасадарка з'ехала на гэтым тыдні. Цяпер афіцыйны Менск патрабуе скараціць колькасць супрацоўнікаў амбасады США.
Очень плохо, что против Белоруссии принимают санкции различные, экономические, политические и так далее. Жалко, конечно, наш народ. И вот американцы то же самое очередной раз предприняли. Но это не против белорусского народа, это против Лукашенко конкретно.
Из Риги, доктор технических наук Михаил Литов. Если во внешней торговле Белоруссия будет терять миллиарды долларов, то прежде всего от этого потерпит белорусский народ, простые люди, потому что не будет повышаться пенсии и так далее, и так далее. Неужели непонятно, что тот, кто у власти, тот от этого не пострадает?
В плохих отношениях США и Белоруссии виноват департамент США и Джордж Буш. Они постоянно диктуют свои нелепые условия и навязывают свою политику. А это значит, что они не хотят и не умеют вести разумных переговоров с нашим руководством.
Зиновьев, думаю, что в белорусском МИДе текст акта о демократии приняли за текст шутки Николая Фоменко. Дзякуй.
Вы слухаеце агляд тэлефанаванняў за тыдзень. Слухачы актыўна каментуюць дзеянні супрацоўнікаў ДАІ, якія 2 сакавіка, каб затрымаць нецвярозага кіроўцу, арганізавалі жывы шчыт з аўтамабіляў. Пазней міністр унутраных справаў Уладзімір Навумаў сваім загадам адхіліў ад выканання службовых абавязкаў супрацоўнікаў ДАІ, якія бралі ўдзел у затрыманні нецвярозага кіроўцы.
С вами разговаривает жихар города Бобруйска Михась Кабанчук. Я не уражен учинком супрацовников ДАИ города Минска, уточнение ДАИ денег другого соковика на шаши Миклашевича Минск. Не буду комментовать же это усе недоречливо здарение, эту преступную деятельность наших офицеров ДАИ. Былых сержантов милиции повысили в звании до лейтенантов, и на этом усе. Учить их выполнять свои обовязки и поважать людей, клопотиться об их здоровье, это они не разумеют, бо нема кому их этому научать. Как это может быть, когда автомобильное здоровье, дякуючи супрацовникам ДАИ и их начальникам, было блоковано и подачено жихарам Беларуси по телебачению, как вина кировцам автомобилям? Мало того, здоровье отбылось в 21 годину 30 минут, а удельников этого здоровья отпустили до хаты, без допомоги у 5 годин раницы, не глядячи на то, что там были дети. Ганьба нашим правоохранным хлопцам и их поводыров. Без цара в голове.
По поводу бездарных и даже преступных действий работников ГАИ, эти, с позволения сказать, сотрудники, недостойны быть не только таковыми, но и называться мужчинами. Подставить под угрозу смерти невиновных людей, в том числе и ребенка, а самим спрятаться, это удел подлецов и негодяев. Считаю, что надо озвучить их фамилии. Резюмируя вышесказанное, добавлю, когда страной правят негодяи и преступники, в силовых структурах служат также мерзавцы. С уважением, Тимофей Цибулько.
Это приклад, как зомбированные люди, как простый, неадукованный милициант может творить беззаконие и безуладье. А люди, как бараны, послухмяно выполняют все потребования.
Какие сами, такие сани. Какие у нас президент неразвитый, таких набрал и работников себе катовать белорусский народ.
На хвалях свободы гучыць агляд тэлефанаванняў за тыдзень. Слухачы гавораць пра ўладу, а таксама пра свой дабрабыт.
Падыму чарку і з'ем скварку. Былі канстытуцыі сталінская, брэжнеўская, цяпер яна таксама з назвай. Суседка, у якой адабралі льготы, казала: «Дзякуй бацьку і парламенту, канстытуцыю далі, зачынілі дзверы, і льготы атнялі, і таўкуць без меры. Падзяку перадаў Валеры з Барысаў».
Калісьці Лукашенко сказаў, што ў нас няма праблемы з прызыўнікамі ў беларускае войска. У нас ёсць вялікі выбар, і зараз у беларускую армію прызываюцца лепшыя з лепшых. Аказваецца, казаў праўду. Служыць Змітер Жалезніченко, на падыходзе Франак Вячорка і Антос Каліноўскі. З цягам часу мы будзем мець сапраўднае беларускае войска.
Недавно прочитала в газете, что на Кубе 11 миллионов населения, из них 1 миллион милициантов, заработок которых складывает 100 евро в месяц. Тогда, как у простых людей, 7 евро. Вот почему кубинцы десятилетиями живут в галечи и молчат. Нечто подобное отбывается у нас. Милицианты хватают молодых людей, не згодных с режимом Лукашенко, который так само ведет нас до полной галечи. И напереди никаких змен, не лепшее життё. А роблю такую выснову, поглядевши, что отбывается в сельской господарстве. Я теперь, шановные горожане, за всем вам не заидрощу. Но в худком часе вы будете по-соправдному голодать. И может тогда вспомните про Александра Козулина, который терпит такие покуты за вас.
Мы, старейшие люди, вертаемся до внука по взросту. Первого президента незалежной Беларуси Александра Лукашенко. Невеликой, легко выполнимой человечной просьбой. Ко дню воли 25 соковика отпустить Александра Козулина. Во всем ведома тая недоречная спречка у час выборов, на якую вы, деючий президент, оторвали Александра Козулина от життя, працы на себя. Украину. Нехай Александр Козулин день воли отсвяткует к семье, бо он уже более 2 годов покутывал и прилюдно, как добрый человек, христианин, простил вас. Зробите и вы это само. Просим мы вас, Павел Васильевич, вы иншие, Минск.
Слава Богу, что у нас такой замечательный президент, что он навел порядок. Цветнее наша Беларусь, расцветает, у каждого зависть берет. А вот у вашего Буша, и он все говорит о какой-то демократии, и он все захотел нашу Беларусь преклонить к ногам. Нам недолго осталось этого Буша терпеть.
Одна пожилая кадета, позвонив на свободу, заявила, что наша Беларусь крепнее и процветает, а этот Буш только и мечтает, как бы нас захватить. Оставим этот бред на ее совести. А в том, что ей недолго осталось терпеть Буша, она права. В ноябре в Соединенных Штатах состоятся выборы. Согласно Конституции, Джордж Буш уйдет, освободив место для другого, для того, кого американский народ посчитает достойным. Пусть бы эта дама лучше ответила на вопрос, долго ли нам еще терпеть Лукашенко, так как все разумные сроки его пребывания власти давно истекли.
Прогучала передача «Званкі на свободу». Агляд тэлефанавання ў тыдня падрыхтаваў Ягор Маёрчык. Перадачу «Вольная студыя» вы пачуеце пасля абвесткі.
Что могло б быть, коли б история склалася иначе?
Уявім сабе, Беларуская Народная Республіка перамагла ў 18 годзе. Краіна рыхтуецца да 90-х угодкаў Дня волі. Дзеянне адбываецца ў першыя тры месяцы 2008 году. Пра гэта мы запрапанавалі нашым слухачам напісаць нам у рамках новага конкурсу «Свабоды» «Адзін дзень у БНР 2008». Конкурсныя творы на хвалях «Свабоды» тры разы на тыдзень.
Шановныя слухачы, днямі ў серыі «Бібліятэка свабоды 21 стагоддзя» выйшла кніга ўспамінаў старшыні Рады Беларускай Народнай Рэспублікі Івонкі Сурвілы «Дарога». Прэзентацыя кнігі адбудзецца ў панядзелак 17 сакавіка а 18 гадзіне ў сядзібе партыі БНФ. Праспект Машэрва 8, былая Варвашыні. Далей на хвалях свабоды перадача «Вольная студыя. Новыя словы пра звыклыя рэчы». 12 сакавіка ў Нацыянальным мастацкім музеі адкрылася персанальная выстава графікі Рыгора Сітніцы, прымеркаваная да 50-годзя мастака. Што спалохала музейную адміністрацыю на карціне пад назвай «Рубон»? Чаму гарадскія ўлады не дазваляюць саюзу мастакоў рэканструяваць палац мастацтва, які з'яўляецца ўласнасцю арганізацыі? Пра гэта ды іншае з Рыгорам Сітніцам у нашай мінскай студыі гутарыць Міхась Скобла.
Рыгор вельмі характэрную назву абраў ты для сваёй выставы «Гаспода». Бо ўсё тое, што пабачылі наведнікі выставы, гэтыя фантастычныя святлаценні пры заснежаным паркане, гэтыя курганы з бульбы, гэтыя вастраверхія стрэхі, гэтыя моцныя, як мур, драўляныя сцены хатаў, гэта і ёсць наша беларуская гаспода, гаспадарства, гаспадарка. Звычайна за мастаком замацоўваюцца 1, 2, 3 знакавыя творы, па якіх яго пазнаюць. А які твор можна лічыць фірмовым знакам Рыгора Сітніцы? Вось уявім сабе такі усясветны каталёг, куды кожны мастак прадстаўляе толькі адзін свой твор. Што б ты хацеў там убачыць сваё?
Найбольш знакавым сваім творам я лічу твор «Няміга», зроблены ў 96-м годзе. Акурат я занатаваў тое месца, дзе праз колькі гадоў загінула шмат людзей, і мяне пасля апанавалі тэлефонныя званкі ад журналістаў, як гэта я мог прадбачыць гэта. Я нічога не прадбачыў, я проста намаляваў тысячагадовы Менск. Менск 10-го стагоддзя і Менск 20-го стагоддзя, якія і спрачаюцца паміж сабой, і якія адзін без другога існаваць не могуць. Гэта ці не самы знакавы мой твор. Хаця, калі яшчэ разважаць, то мог бы быць вот гэты твор адзін з цыклу «Новы дом», дзе, мне здаецца, я выхожу ўжо на памежжа з нейкай касмічнай пабудовы. Мне такое, прынамсі, хацелася б. Ось это найбольш такія значныя, знакавыя, не значныя, а найбольш знакавыя рэчы.
На выставе было паказана больш за 50 графічных аркушаў, але адзін твор пад назвай «Рубон», на якім ёсць выява бел-чырвона-белага сцягу, паказаць музей не дазволіў. У якой форме гэта адбылося? Цябе папрасілі, параілі ці загадалі?
Не, мне ніхто не загадваў, просто праз кураторку выставы параілі, папрасілі, нават я не ведаю. Я, шчыра кажучы, моцна не ўпіраўся, бо не скажу, што для мяне это вельмі прынцыповае пытанне. Іншая справа, што я запрошаны ў гэты дом, мне дазволілі выставіцца, я вельмі ўдзячны гаспадарам этага дома, таму што это вельмі пачэсная пляцоўка, і, власна кажучы, это пляцоўка нумар адзін у нашай краіне. І таму я і не збіраўся ўпірацца, у мяне 7 твораў былі ў запасе, якія там не ўвайшлі ў экспазіцыю, мы лёгка памянялі. Я не бачу ў гэтым ніякай праблемы. Справа тым, што там два сцягі, палотнішча з чорным крыжам і палотнішча з чырвоным крыжам. Гэта ўжо не столькі канкрэтныя сцягі, колькі сімбалі, скажам, вот крыжацкай навалы і сімбалі, скажам, славянскага роду, які абараняецца ад чорнага крыжа. Я так, шчыра кажучы, і меў на ўвазе.
А ці не паспрабаваў ты патлумачыць гэта куратарам?
А для чаго? Ну, у людзей узнік клопат, я гэты клопат прыбраў ад іх. Навошта ім лішнія клопаты? Да і мне ён не патрэбен. Так што, а гэты твор, ён вельмі знаны, ён шмат дзе выстаўляўся ў Беларусі і ў замежжы. Так што, в прынцыпе, ну, яшчэ адзін раз не паказаў такое бяды.
Я яшчэ памятаю, што ён на вокладцы першага нумара гумару часопіса «Дзеяслоў» быў змешчаны.
Так, ёсць ён там.
Рыгоры, гэтымі днямі ў Страсбуры адбывалася гэткая акцыя «К беларускі тыдзень», у якой бралі ўдзел і беларускія мастакі, у прыватнасці Алексей Марачкін. Скажы, ці можа сёння беларускі мастак зацікавіць Еўропу менавіта сваёй нацыянальнай адметнасцю?
Тым ён найперш і можа зацікавіць Еўропу. Дарэчы, прагучала інфармацыя, што і мае творы экспануюцца на той выставе, на жаль, гэта памылковая інфармацыя. Тым не менш, я цешуся заўсёды, калі наша творчасць нашых мастакоў прадстаўлена ў той ці іншай краіне свету. Найлепшыя дыпламаты гэта мастакі. І там, дзе доўга дамаўляюцца паміж сабой палітыкі, то мастакі дамаўляюцца вельмі хутка. І натуральна, свету мы цікавыя сваёй нацыянальнай адметнасцю, сваёй духоўнасцю, сваім прафесіяналізмам.
Але вот, скажам, калі вот прыгадаць нейкіх, ну, знакамітых, ну, напрыклад, Гаген, калі глядзіш там яго, скажам, таіцянак, у галаву не прыходзіць, што гэта француз.
Прыходзіць чаму? Чаму ж не прыходзіць? Традыцыі фактычна это постімпрэсіянізм, это і Маціс, і Гаген, і шмат хто іншы. Я не думаю, што самі тайцы вот так бы сябе малявалі. Гэта выразна французскія павевы. Калі паглядзець кантэкст, у якім фармаваўся Гаген як мастак, то мне, шчыра кажучы, абсалютна не выклікае сумневу, што гэта менавіта французскі мастак. Зрэшты, я магу зазначыць, што і, напрыклад, армянскі мастак Мартирос Сарян, які ў той час пабываў у Парыжы, ён таксама зазнаў тыя самыя павевы. Але пасля ён жа не страціў сваё армянскае нацыянальнае аблічча, захаваўшы, між іншым, тыя павевы да канца жыцця.
Усё роўна замест Эйфелевай вежы маляваў Арарат.
Так. Тым не менш, шмат што ўзяў і ад Маціса, і ад Гагена.
На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце перадачу «Вольная студыя. Новыя словы пра звыклыя рэчы». З мастаком Рыгорам Сетніцам гутарыць Міхась Скобла.
Рыгор, ад нядаўняга часу ты з'яўляешся намеснікам старшыні Саюзу мастакоў Беларусі. На з'ездзе, дзе акурат перабіралася кіраўніцтва, ты гаварыў: «Мы знаходзімся ў 21-м стагоддзі, а Саюз застаўся ў 20-м. Гэта застой трэба надаць дынамізму нашай суполцы». Дык ці ўдалося надаць гэтага дынамізму і выцягнуць Саюз з 20-га ў 21-е стагоддзе?
Яшчэ замала часу прайшло, каб гэтак, як кажуць, ліха скочыць з 20-га ў 21-е, яшчэ шмат часу і павінна прайсці. Іншая справа, што вельмі шмат паўсядзённых чарнавых пытанняў, якія неабходна вырашаць для таго, каб і вывесці наш саюз на сапраўды сённяшні еўрапейскі ўзровень. Самы яскравы прыклад – это палац мастацтва. Калі мы не маем сучасных, суперсучасных выставачных плошчаў, то якім чынам мы можам запрасіць у Беларусь, напрыклад, аукцыон «Сотбіс» альбо «Крысці», якія, дарэчы, вельмі цікавы беларускім мастацтвам у 60-х, 50-х гадоў. Мы маглі б гэтыя аукцыёны праводзіць у Мінску, і это было б вельмі выгадна і краіне нашай, і саюзу мастакоў, і ўвогуле ўсяму беларускаму грамадству. Але ж куды мы іх запросім? У гэты палац мы запрасіць не можам. Ці скажам, можам мы зладзіць там міжнароднае трыенале жывапісу ці графікі з запрашэннем, ну, мастакоў з Еўропы. Таксама праблематычна. Неабходная рэканструкцыя палаца мастацтва. Для гэтага трэба вялікія грошы, і у нас ёсць інвестары, дуже сур'ёзныя інвестары, пакуль што няма паразумення з грузскімі ўладамі. І нам проста неабходна, каб дзяржава зразумела, што мастакі, не просячы ў дзяржавы ні капейкі грошай, ўсё ж такі клапоцяцца пра дзяржаўную справу. Мы хочам не для сябе зрабіць, а для нашага горада, для нашай краіны зрабіць суперсучасны выставачны комплекс, дзе маглі б выстаўляцца мастакі і беларускія, і мастакі з многіх краінаў свету. Усяляк спрабуе патлумачыць уладным людзям, што мастак асоба дзяржаўная, мастак творыць імідж краіны і дзяржавы. І мы не для сябе стараемся, нікуды гэты палац не адляціць, ён застанецца ў гэтым горадзе, на дзяржаўнай зямлі. Зразумейце нас і падтрымайце. Пакуль што, ну, мы не губляем ва ўсякім разе спадзяванняў на паразуменне, але пакуль што яго няма.
Рыгор, ты сказаў, што еўрапейскія аукцыёны цікавяцца беларускім мастацтвам 50-х, 60-х годов. Это что, соцреализмом нашим?
Реалистичным мастерством. Тем лику и соцреализмом. Але мы звыкли ганить соцреализм, але у той час я могу назвать десятки именов выдатных реалистов, выдатных мастаков, которые не обовязково малевали Сталина, Ленина, эти пионеров. Цікавятся реалистичным мастерством, якого просто в Европе уже нема. А у нас оно есть. У нас это велизарный капитал.
Одной Черегоре, ты нечакано признался, что на твою мастаковскую манеру моцно поуплывал Казимир Малевич. А ти можно потлумачить больше подробязно, чем тебе близки авторы «Черного квадрата» и засновальник супрематизму?
Вельми просто потлумачить. Я спробую, и мне здается, то еще и удалось, выпрацовать свой авторский стиль, який поєдновывает не самые супрацьлеглые накірунки у выявленшем мастацтве, а менавіта. У побудове композиции я выразно скористовываю супрематичные принципы, а еще конструктивистские принципы, это Малевич и Родченко. А с іншого боку, на мене моцно повпливали, ну, той же Язеп Дроздович. Кардинально супрацьлеглый мастак. Могу інших назвать. С одного боку, супрематичная и конструктивистская побудова композиции, а с іншого боку, гиперреалистичная трактовка формы, что цалком непримально ни в конструктивизме, ни в супрематизме. И у вынику створается такий синтез, який вы могли бачить на этой выставе.
Недавно я, Ригор, перечитывал Янку Брыля и напоткал у его на книге «С людьми и сам насом» гэткое признание. Вспоминаю одну картину Ригора Щитницы. Стена вязковой хаты, глубокая, щирая простота. Уже давновато на некой выставце я постоял каля той стены, а она вот и сёння бачится. Конец цитаты. Накольки для тебе важное сёняшнее, неоткладное признание? Чи ты с гэтым можешь почакать?
Я могу и почакать, але признание таких людей, как Янка Брыль, Ригор Бородулин, Гаврила Ващенко, Леонид Шемелёв, для меня вельми-вельми важное. Разумеется, это необходимо, как все ж таки ты подмацовывал свою працу штодзённую вот этим признанием. И то, что Янка Брыль, я просто щиро ганаруся, потому что я, кажуть, здымаюся все-таки капелюш перед этим человеком, это могутная особа в нашей культуре, могутный талент. И то, что он у своей книге зафиксовал вот этот мой твор и свои отношения до его, ну, это великий гонор, и я просто счастливый.
И опошнее пытание, Ригор. Не в забаве нас чакая одна славная дата, 90-годие Белорусской Народной Республики. Калиб ты был головным распорядчиком усіх свята Украине, что б мелося отбыться у нас сёлета 25 сакавіка?
Мелося б отбыться яднанне націй на грунце нашей истории. Як бы мы ни придумляли ровар, але национальная идея полягая на национальных каштовностях. Без национальной идеи не может быть сбудзаваная национальная держава, а национальные каштовности во всех людей одни. Это мова, история, культура, традиции, религия.
Конкретно, какая некая акция мела подбыться для того, как это яднанне отбылося?
Ну, например, черговый всебелорусский сход с запрошением усіх тих, кто ранее туда не запрошался. У Палаца Республики. Слухайте, ну мы ж белорусы, мы на нашей земле. У семьи бывает один брат такий, другий гэтакий, один так живе, другий гэтак. Но это ж не значит, что они повинны вороговать и забыться на то, что они кревные. Врешце решт, коли розум им не однимае, то они повинны сесть, часом и пляшку выпить и сказать, слухай, ну мы ж браты, давай все ж таки подумаем. У нас все ж таки одна мать. И давай подумаем, як нам жить далей, каб не застаться ворогами на этой земле, и каб не разбурить наш дом до решты. Я думаю, что это было б разумно. Вот такий форум идеально было б уявить это так.
На хвалях Радио Свобода вы слухали передачу «Вольная студия. Новое слово про звыклые речи». Гостем Міхася Скоблу был ведомый график, наместник старшини Союза мастаков Беларуси Ригор Сітніца.
Шановні слухачі, і з переходом на зимовий час розклад наших передачів у ефірі залишається незмінним. Раніця від 6 до 8 і від 6 години вечора до полночі.
Запишіть, калі ласка, наші нові хвалі і частоти.
Пачніце дзень са свабодай ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 і 41 метр. Частоты 6140 і 7190 кілагерцаў. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне.
Пазначце кароткія хвалі.
Ад 18 гадзіны нашы перадачы гучаюць на частотах 9865 і 11925 кілагерцаў, хвалі 31,25 метраў.
А 20 гадзіне настройцеся на частоты 9725 і 9865 кілагерцаў. Дыяпазон кароткіх хваляў 31 метр.
Ад 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 41,31 метр. Частоты 7165 і 9725 кілагерцаў.
Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кілагерцаў або 490 метраў.